Ish feste librit tim të parë, kjo mes lulishtes ndodhi. Në gotën time të shpërlarë, një zok një glase hodhi. Më vinte glasa drejt nga zoqtë, vërtet si për shëndetje. Në jetën time as një gotë s'kam ngritur aq me etje. S'ka gjë se miqtë mi bërtasën me qeshje dhe thumbime. Çudi kur zogu hodhi glasën, pse zgjodhi gotën time?